بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي صلى الله عليه وسلم سيرت لنا نقش ليدهي كيينغي درسيمز باشلايمز İnşallah bugün İsra ve Miraç dersi bo'ladi. İsra ve Miraç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatıda ve umuman Müslümanların hayatıda sodir bo'lgan en büyük ajib işlerden. İsra ve Miraç vakıasını okup o'rganganimizdan keyin siz bilan biz nima uchun biz Baytul Maqdisni aziz deb muqaddas deb bilamiz. Shuni tushunib yetamiz. İsra ve Miraç vakıasını eşkenimizden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in risalatı bütün insaniyat yekenliğine şunum yetemiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kıble sahibi. Mağrib-u Maşrik imamı. Avvalgi anbiyalarının varisi ve keyingi keladigan hamma ümmetlerinin nebi ve rasulü bo'ladi. Her bitta peygamber özünü zamanası da özünü kabiledaşlarına, yurtdaşlarına peygamber bo'lgan. Lekin faqatgina payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning risolatigina yagona yer yuzini hamma iqlimida yashaydigan kishilarga va qiyomatgacha yashaydigan hamma zamon makonlarga nubuvvat, risolat, manhaj bo'ladi. Bu fazilat faqat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamgagina berilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam da'vatda davom etdilar. Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga yana ham ulkan İnsoniyat tarixida yagona bo'lgan voqea Isro va Miroj voqeasini berdi. Bu voqea bilan aytib o'tdik, payg'ambarimiz hayotida va umuman insoniyat hayotidagi eng buyuk voqea hisoblanadi. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda oyatlarni nozil qildi. Astaydu billah, Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harom ila al masjidil aqso. Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammadni unga oyat mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun Masjidil Haromdan Quddusdagi biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidil Aqsoga sayr qildirgan pok zotdir. Dar haqiqat u eshituvchi, ko'rguvchi bo'lgan zot. Quddus biz tilda mana Yerusalim deymiz. Siz bilan biz uchun u muqaddas yer. Biz Quddusni boshqa musulmon yerlarni singari yaxshi ko'ramiz, lekin ortiqroq yaxshi ko'rishligimizning sababi u Isro yeri. U yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarga, hamma payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qigan. U muborak yer. Baraka qayerdan keladi? Baraka Alloh tomonidan kelib beriladi. Alloh taolo Makkani barakotli qildi. Madinai Munavvarani barakotli qildi va Quddusni barakotli qildi. Quddus siz bilan bizning aqidamizning bir qismi. Quddus musulmonlarning muqaddas yerlaridan bittasi. Musulmon odam ziyorat qilishlik qasdi bilan faqatgina 3ta joyga chiqishligi mumkin. Makka-i Mukarrama, Madinai Munavvara hamda Quddus Masjidil Aqso. Ana shu va'da qilingan kecha kelganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ka'batullohning oldida Hijri Ismoilda xatimda o'qilayotgan edi. Bu o'rinda Ummohaniyni Abu Tolibning qizi Ummohaniyni uyida edi payg'ambarimiz degan rivoyatlar ham bor, lekin sahih Buxoriyda keltirilgan ma'lumot shuki, payg'ambarimiz Ka'batullohning oldida Hijrda o'qilayotgan edi. Mana shu buyuk sayohat boshlanishi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Jibril alayhisalom kelib uyg'otdi. Hamda Rasulullohga minishlik uchun Buroq otini olib keldi. Payg'ambarimiz Buroq haqida aytadi. U rangi oq, eshakdan kattaroq, otdan kichikroq bo'lgan bir jonivor edi. Lekin shakli oddiy bo'lgani bilan sur'ati, tezligi nihoyatda bir katta edi. Ko'zi yetgan ufqni bir qadam balon olar edi. Bu Buroq otini avvalgi payg'ambarlar ham mingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Buroq otini mindi hamda bir lahzada Quddusda, Masjidil Aqsoda paydo bo'ldi. Payg'ambarimiz Masjidil Aqsoga kirganida yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana Masjidil Aqso deganda biz haligi boshidagi gumbazi sarg'i rangdagi Qubbatus Sahroni tushunamiz, shundaymi? Masjidil Aqso u emas. Masjidil Aqso uning yon boshidagi bino. Ming taassuflar bo'lsinki, bizi Makkabatulloh va Madina Munavvaradagi payg'ambarimiz masjidiga mana plakatlari chiqarib sotiladi. Shularning yon boshida Masjidul Aqso deb turib Qubbatul Sahro ko'rsatiladi. U masjid Masjidul Aqso emas. Aynan mana shu bir dinimizni dushmanlarini qilayotgan Makrid ismi Masjidul Aqsoni bizga ko'rsatilmaydi. Ana shu Masjidul Aqsoni yiqitishlik uchun, uni yo'q qilishlik uchun xavfli ishlar olib boradi Isroil. Lekin Alloh taoloning nusrati bilan, madadi bilan turibdi masjid. Masjidul Aqso sizlar ko'rayotgan sariq gumbazli masjid emas. U Masjidul Qubbatul Sahro. Shuni yaxshilab bilib olaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Masjidul Aqsoga kirganida u yerda bir ajib jamlanishlik bor edi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchun yer yuzida yashab o'tgan hamma anbiyo va rasullarni tiriltirib, saf tortirgizib kuttirib turgan edi. Yer yuzida qaysi bir joy hamma payg'ambarlarni yig'ishlik sharafiga ega bo'lgan? Makka mukarrama, Masjidul Aqso. Ka'batullohni, Baytullohni hamma payg'ambarlar ziyorat qilganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytib o'tganlar, hamda hamma payg'ambarlar bir vaqtda jamlangan, bir saf turib turgan masjid bu Masjidul Aqso. Alloh taolo payg'ambarimizga ularni hammasini tiriltirib, saf tortgizib kuttirib turar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularning oldiga o'tib, ularni imomi bo'lib namoz o'qidi. Ulamolar aytadi, rasullarning adadi 300 ta. Anbiyolarning adadi esa 24 mingdan oshiq deyishadi. Masjidul Aqsoda rasullardan Ibrohim, Nuh, Musa, Iso va boshqa hamma anbiyolar jam turgan edi. Ular inson bolasi tasavvur qila olmaydigan bir jamoatni tashkil qilishgan edi. Tasavvur qiling, minglagan kishilar saf tortib namozga shay turishibdi va hammasi anbiyo va rasullar. Va mana shularga imon bo'lib payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam namoz o'qidilar. Bu bilan payg'ambarimizga yer yuzida bor bo'lgan sharafni cho'qqisi berildi. Chunki yer yuziga yuborilgan imomlarni, payg'ambarlarni, rasullarga imon bo'lishlik bu bundan ortiq sharaf bo'lmaydi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilgan duosini Alloh taolo berarkan ijobat edi. Shikoyat qilgan edi holidan, zaifligidan, odamlarga xor bo'lganligidan shikoyat qilgan edi Alloh taolo ko'nglini ko'taryapti. Bu sharaflarni cho'qqisi edi. Insoniyatga imon bo'lgan kishilarni hammalarga imon bo'lishlik bundan ortiq sharaf bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun har bitta payg'ambar qiyomat kunida o'zini ummatiga guvoh bo'ladi. Va ana shu payg'ambarlar ustidan payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallam guvoh bo'lib o'tadi. Payg'ambarimiz namozni tugatganidan keyin Jibril alayhissalom payg'ambarimizga ikkita idishda ichimlik olib keldi. Bittasida aroq bor edi, ikkinchisida sut bor edi. Hali aroq harom qilinmagan. U keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borgandan keyin harom qilingan. Payg'ambarimiz sutni tanladilar. Shunda Jibril alayhissalom Hudiyda va Hudiyat ummatuk. Siz to'g'ri yo'lga hidoyatlandingiz. Ummatingiz ham hidoyatlandi dedi. Mana shu ishda aroqni habis narsa ekanligiga birinchi ishora bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshligida ham, payg'ambar bo'lishigidan avval ham, payg'ambar bo'lganidan keyin ham aroq iste'mol qilmaganlar. Mana shu ajib jamoat bilan namoz o'qib bo'lingandan keyin Me'roj olib kelindi. Me'roj nima? Bizga Me'rojni qanday ekanligi aniq ma'lumotlar berilmagan. Umuman arablar me'roj deganda insonni yuqoriga ko'taradigan bir asbobni tushunishadi. Narvon deymizmi, shota deymizmi? Lekin u me'rojning kayfiyatini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam til ta'riflashlikka ojiz darajada go'zal shaklda deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam me'rojga qadam qo'yib yuqoriga ko'tarildilar. Bir necha lahzalarda o'tishligi bilan Payg'ambarimiz Jibril alayhissalom bilan dunyo osmoni oldida turdilar. Shuncha katta masofani payg'ambarimiz bir necha lahzada bosib o'tdi. Mana astronomiya deymiz, kosmik ilmlar deymiz. Hozirgi kunda insoniyat mana shu koinotni kichkinagina bir qismini o'rgandi xolos. Koinotni keyingi shu darajadagi uni kilometrlab o'lcha bo'lmayapti. Chunki ulamolar koinotdagi masofani yorug'lik yili bilan o'lchaydilar. Ya'ni nima deb tushunishimiz kerak? Yorug'lik bir yilda qancha masofani bosib o'tsa, ana shu bir yil deyiladi. Tushunishimiz uchun agar yorug'lik tezligida uchadigan bir narsa bo'lsa, quyosh bilan yerning o'rtasi 150 million kilometr deb aytilsa, 8 minutda yetib boradi. 15 minutda quyoshga borib qaytib keladi bu nur. 150 million kilometr. Endi 300 million kilometr oladi borib kelish oladigan bo'lsa. 8 minutda, 8 daqiqada 150 ming kilometrni bosib keladigan bo'lsa, bir kunlik 24 soatda bu nur qancha masofani bosib o'tadi? Bir yilda qancha masofani bosib o'tadi? Hozir shunday bir sayyoralar aniqlanganki, ana shu yulduzlarga yetishlik uchun millionlagan yillar kerak bo'ladi. Yorug'lik yilidan millionlagan yil kerak bo'ladi. O'shunda ham shu uzoqdagi yulduzga yetsa, koinotning oxiri emas u. Kichkinagina bir qismi bo'ladi. Yorug'lik yili bilan o'lchanadi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha lahzalarda bosib o'tib yetdi. Bundan Alloh taoloning qudrati ilohiyasini namunasini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda ixtiro qilingan eng tez uchadigan kosmik kema soatiga 3000 kilometrlik yura oladi. Endi 8 minutda 150 million kilometr bosib kelyapti. Lekin shunda ham shunaqa tezlikda uchadigan raketa yasagan chog'ida ham koinotning oxiriga yeta olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril bilan dunyo osmoniga keldilar. Uning eshiklari berkig edi. Osmon eshiklari odam bolasi uchun ochilmaydi. Faqat Alloh izn bergan bo'lsa ochiladi. Birinchi osmon eshigini taqillatar ekan osmonni qo'rilab turgan farishtalardan kim deb so'radi. Jibrilman deb javob berdi Jabrol alayhissalom. Siz bilan biror bir kimsa bormi dedi. Ha, men bilan Muhammad bor dedi sollallohu alayhi vasallam. U yuborildimi dedi ular. Ha dedi, osmon eshiklari ochildi. Payg'ambarimiz birinchi osmonga ko'tarilar ekan u yerda baland bo'yli bir kishini ko'rdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, u yerda bo'yi 60 zira bo'lgan bir kishini ko'rdim. U kishining atrofida odamlardan iborat bir katta bir qoralik bor edi. U kishi o'ng tomoniga qarab kular edi, chap tomoniga qarab yig'lar edi. Ey Jibril, bu kim deb so'raganida, bu sizi otangiz Odam alayhissalom dedi. Odamlarda bo'yi mana shunday uzun bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Va ma zalal xalqu yanqusu munzuvak." Ana shu kundan boshlab, Odam alayhissalom yaralgan kundan boshlab insonlar bo'yi kichayib ketdi. Nima uchun o'ng tomoniga qarab kulib, chap tomoniga qarab yig'iladi deganida, ana atrofidagi qora ko'plik uning zurriyoti. O'ng tomonidagilar jannatga kiradiganlar, ularga qaraganda xursand bo'lib kuladi. Chap tomonidagilar esa jahannam ahli, ularga qarab turib yig'iladi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu birinchi osmonda ko'rgan narsalardan bir kishi qip-qizil suvda suzib yuradi. Qondan deyiladi. Suzib-suzib sohilga kelsa, sohilda farishtalar ana shu odamni og'zini ochib kelganida toshlar bilan urib, yuzlarini, jag'larini sindirib, pachaqlab cho'ktirib tashlar edi. Cho'kib namorodan chiqib yana qaytib kelar edi. Farishtalar haligi ishini takrorlar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Jibril, bular kimlar? Nima uchun bunday azoblanyapti ular?" dedi. Jabroil alayhissalom, "Ular yetimni molini nohaqdan yegan kishilar" dedi. Qiyomatgacha ularga mana shunday azob beriladi. Yetimni molini yeyish deganda, akalar, ukalar, yetimni dokta kizib nonini tortib olishni tushunmaylik. Yetimni ihsonni yeyish ham yetar bo'lish kerak. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana ko'rgan mashhadlaridan bir kishilarni ko'rdilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ular osmonga qarab chalqamchi yotishardi. Qorinlari nihoyatda uydek katta-katta edi. Fir'avn xonadoni tepalab o'tib ketardi ikki tomonga. Mana bilamiz, Alloh taolo Qur'onda aytgan Fir'avn xonadoni barzax hayotida, qabrida qiyomatgacha kuniga ikki marta azobga ro'baro qilinadi. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa va 'ashiyya va yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'azab. U azob bir olovdirki, ular erta-yu kech o'shanga ko'ndalang qilinib, kuydirilurlar. Qiyomat soati qoyim bo'lgan kunda esa do'zax farishtalariga Fir'avn xonadonini eng qattiq azobga kiritinglar deydi. Fir'avn xonadoni qiyomatgacha mana shunday azobda turadi. Ana shu azobiga ertalab borib azoblanib qaytib keladi. Kechki payt borib azoblanib qaytib keladi. Ularni borib kelishni yo'lida mana shu qorni katta kishilar yotadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Jibril, bular kimlar?" deganida Jibril, "Ular sutxo'rlar." Bu harom ishni qilayotgan kishilarga Alloh taolo tahdid qilgan, o'zi urush e'lon qilishligini aytgan. Shuning uchun qiyomat kunida sutxo'rlik bilan shug'ullangan kishiga farishtalar ol qurolingni tayyorlan deydi. Nimaga desa, Alloh bilan urushasan deydi. Kimni Alloh bilan urushlikka toqati bor? Chunki Alloh taolo sutxo'rlarga tahdid bilan aytganki, fa'zanu bi harbi minallohi va rasuli. Agar sutxo'rlikni qo'ymasanglar, deydi Alloh. U holda Alloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'ying. O'zingizlarga holo sutxo'rlikka pul bergan, sutxo'rlikka pul olgan odam xor bo'lishi aniq. Faqatgina masala qachon degan savolda. Tog'dan tashavorgan toshingizni yerga tushishligi aniq, faqat qancha muddatda tushadi. Bozorda savdo qilayotgan juda ko'p aka-ukalarimizdan eshitamiz. Yonimdagilar protsentga pul olib do'kon yurgizyapti. Finkaga pul olib yurgizyapti. Mikrokredit olib yurgizyapti. Eshitib qolamiz. Xor bo'lasizlar birodarlar. 3 kun, 4 kun yashab oladi qaraylarda. Voy, mashina oladi. Uy so'valadi, garillab yuradi. Qarab turing-da. Vaqt o'tsa tugadi bu odam. Alloh taolo o'zi aytibdi, "Men xor qilaman" desa, xohimasdan olyapti. Ha, bittasi aytganida, arama yazildan chiqib, "Ara sotmanglar xorom" desa, ayolatyaptiki, "Nimaga xorom? Biz zakotini beramiz buni" deyapti. U sadaqa qiladi u haligi xoromligini yuvib turish uchun. Otalar, akalar, qaraylik, bolalarimiz do'kon yurgizayotgan bo'lsa, kreditga pul olmadimi-ki ish qilib? Uyingizni sotib berayotganligingizlar, sizlar yegan katta pullarda haqqi, katta-katta yegansizlar, haqqiga duo qilib yegansizlar, endi qayt qiladigan payt keldi. Nimani deb olyapti bu sutxo'rlikka pulni? Nimaga deb beryapti? Arzimagan dunyoda 3-4 so'm chaqqasini debmi? Mana shu 3-4 so'm foydani deb turib, o'zi foyda emas bu. Oxiratdagi abadiy hayotida o'zini jahannam azobiga ro'baro qilyaptimi? Allohdan taqvo qilsin. Alloh taolo aytadi: "Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatahabbatuhu ash-shaytonu minal mas." Sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida turmaydilar, magar jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sutxo'rlikni o'ziku deganlaridir. Holbuki Alloh taolo bayni halol qildi, sutxo'rlikni harom qildi. Payg'ambarimiz ana shu birinchi osmonda ko'rgan ko'rinishlardan yana biri bir kishi bor edi. Oldida shirin, nafis, lazzatli taom turibdi, yonboshida sassiq, badbo'y, habis ovqat turibdi. Pokizasini qo'yib, habisini yeyapti. "Ey Jibril, bu kim? Bu nimaga sassiq ovqat yeyapti?" Jibril javob berdi: "Bu zinokorlar" dedi. O'zini halol, pokiza juftlarini qo'yib, ko'chadagi har kimdan qolgan najosatga, ifloslikka, kasallarga ro'baro' bo'lgan zinoga boradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu birinchi osmonda juda ko'p manzaralarga guvoh bo'ldilar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkinchi osmonga ko'tarildilar. Ikkinchi osmonda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatda Alloh taolaning huzurida muqarrab anbiyolardan bo'lgan, payg'ambarlarning sayyidlaridan bo'lgan Iso va Yahyo alayhi assalomlarni ko'rdi. Isoni sifatlab aytadilarki, uning yuzini rangi qizilga moyil. Bo'yi uzun ham, qisqa ham emas. Uning ko'p hollari bor. Hollari seroq. Agar egilsa, boshidan suv tomchilari tushadi. Iso alayhissalom osmonga ko'tarilayotganda payg'ambarlar tarixida gapirganmiz. G'usl qilib chiqqan edi. Ana shu 12 ta havorisiga gapirayotganda boshidan suv tomchilari tomib turgan edi. Osmonga chiqib ketdi. Ana shu suv tomchilarini kim deysiz? Qiyomat qoyim bo'lishi yaqin bo'lganda tushadi Dajjol Masihni o'ldirgani. Hali bu suv qurimagan ekan. Ya'ni bu 2000-3000 yil degan vaqt biz uchun, Alloh taolo uchun bir lahzadek. Qiyomatni uzoq demanglar. Ko'zni bir ochib yumgunchalik yaqin muddat dedi Alloh taolo. So'ngra payg'ambarimiz 3-chi osmonga ko'tarildi. 3-chi osmonda Yusuf alayhissalomni ko'rdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Yusufdek go'zal insonni ko'rmaganman. Laqod utiya shatrol jamal. Tahqiq go'zallikni teng yarmini olgan o'dedi. Shatrol jamal, go'zallikning yarmi nima? Odamlar bu masalani tasavvur qila olmaymiz. Alloh taolo Odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha yashaydigan milliardlagan odamlarga ana shu chiroyli yarmini bo'lib berdi. Qolgan yarmini bitta Yusuf alayhissalom o'zi oldi. Endi tasavvur qiling bu go'zallik qanday go'zal. Shuning uchun Yusuf alayhissalomni hojasi ayollarni oldiga kirgizib, kir ularni oldiga deganida Yusuf alayhissalom qissasini bilamiz. Go'sht to'rg'ab o'tirgan ayollar Yusuf alayhissalom kirgan paytda uning jamolidan aqllari uchib falamma ra'aynahu akbarnahu va qatta'na aydiyahunna va qulna hasha lillah ma hada bashara in hada illa malakun karim. Bas qachon uni ko'rishgach ular beixtiyor uni olqishladilar va o'zlari sezmagan hollarida qo'llaridagi pichoqlari bilan o'z qo'llarini kesa boshladilar hamda ey pok Alloh, ha bu bashar farzandi emas, bu asl farishtaku deb yuborishdi. Qata'a degani arab tilida bitta kesish degani. Qatta'a bo'lsa ko'p kesish deyiladi. Yusuf alayhissalomni jamolini ko'rgan paytda aqllari uchib qo'lini kesayotganligini sezmadi. Bir marta kesmadi, bir necha marta kesishdi. Endi bu mahluqotlarga yaratgan chiroyli yarmini bitta o'zi olgan Yusuf shunchalik chiroyli bo'lsa, Parvardigor olam qanday go'zal ekan. Maqsadlarning maqsadi Alloh taoloning diydorini ko'rishlik. Lekin Yusuf alayhissalomning manzilati, yuksakligi, u go'zalligi bilan emas, Alloh tomonidan olgan risolati, nubuvvati va hikmati bilan. 4-chi osmonda payg'ambarimiz Idris alayhissalomni ko'rdi. 5-chi osmonda Xorun alayhissalomni ko'rdi. U jalil oqsoqol ko'rinishida edi. 6-chi osmonda payg'ambarimiz Kalimulloh Musa alayhissalomni ko'rdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sifatlab aytadilar, uning bo'yi uzun, oriq, bug'doy rang. U uzdu shan'a qabilasi kishilarga o'xshaydi. Oriq edi. Burni qilich burun edi. Ya'ni o'rtasi baland, ikki chekkasi past. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 6-chi osmondan o'tib ketayotganda har birta payg'ambar osmondan osmonga o'tayotganda payg'ambarimiz bilan kelishib, kelib so'rashib, salom berib va muborakbot etishardi. Musa alayhissalomni odam ketayotganda Musa alayhissalom yig'ladi. Ha nimaga yig'layapsiz deganida, mendan keyingi kelgan payg'ambarning ummati jannatga meni ummatimdan ko'ra ko'proq kirar ekan, shuning uchun yig'layapman dedi. 7-chi osmonga ko'tarilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u joyda Baytul Ma'murni ko'rdi. Val Baytul Ma'mur Alloh Qur'onda zikr qiladi. Baytul Ma'mur siz bilan biz uchun Makka-i Mukarramadagi Ka'batulloh qanday muqaddas bo'lsa, uni tavof qilib uni atrofida namoz o'qib, tasbih tahlil etganimizdek, osmon ahli farishtalar ham Baytul Ma'murning atrofida shunday aylanib tasbih aytadilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, har kuni Baytul Ma'murni 70 mingta farishta tavof qiladi. Va bitta farishta ikkinchi marta tavof qilishga imkon bo'lmaydi. Ya'ni osmonga mana shu Baytul Ma'mur ko'tarilib ochiqqan kundan boshlab kuniga 70 mingta farishta tavof qiladi, hali bitta farishta takror kelib ikkinchi marta tavof qilgan emas. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ Parvardigoringiz qanday qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Payg'ambarimiz 7-chi osmon ko'tarilarkan Abtotis sama dedilar. Osmon to'lib, yorilishlikka yaqin bo'lgan. Samoda, namozda, rukuda, sajdada turgan, tasbih, tahlil, takbir aytayotgan farishtalardan holi biron qarish bo'sh joyi yo'q edi. Rasululloh aytadilar, Alloh taologa tasbih aytayotgan farishtalardan holi biron qarish ham yo'qligidan osmon og'irlashib yorilishlikka yaqin bo'ldi. Yog'ochni bilasizlarmi? Yuk tushganda sinishidan burun g'ichir-g'ichir qilib tarsatib sinadi. Osmon yorilishlikka yaqin bo'lib g'ichirab ovozi chiqib turardi deydi. Farishtalarning ko'pligidan. Hamda Baytul Ma'murga suyanib turgan bir kishini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rdilar. Ey Jibril, bu kim deb so'radi. U sizning otangiz Ibrohim dedi. Payg'ambarimiz aytadi, u sizlarning sohibingizga eng o'xshaydigan kishi ekan. Ya'ni menga tamomiy o'xshaydi dedi. Alloh taoloning habibi bo'lgan Ibrohim Xalilulloh. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril bilan 7-chi osmonning chekasiga, oxiriga borishdi. Ana shu joyda payg'ambarimiz Jabroil alayhisalomni ikkinchi marta o'zini asl suratida ko'rdi. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Shu kungacha payg'ambarimiz oldiga Jibril har xil ko'rinishda kelar edi. Faqatgina vahiy olib kelgan paytda asl suratida ko'rgan edi. Endi ikkinchi marta ana shu Sidratul Muntohoni oldiga yetganda ko'rdi. Rasululloh Jibril bilan 7-chi osmonning eng oxiriga bordi. Bu joyga odam bolasining oyog'i yetmagan va Jabroildan boshqa hech qanday farishta borgan emas. So'ngra Jibril to'xtab qoldi. Payg'ambarimiz men unga qarasam dedi. Eskirib, uqalanib maydalanib ketgan toshga o'xshab dedi Jibril. Kuyishlikka yo'q bo'lish yaqin bo'lib turardi dedi. Shuncha masofani yurgan bo'lsa payg'ambarimizni Jabroil yetalab ketar edi oldida. Bu yerda esa to'xtab qoldi. Ey Jibril, yurmaysizmi desam, ey Muhammad, Allohga qasam, agar bir qadam bossam kuyib ketaman. Bu shunday bir maqomki, sizdan boshqa hech kimga o'tishlikka izin yo'q, hatto Jabroilga. Va payg'ambarimiz bir qadam bostida hech bir inson bolasi va hech bir farishta, hatto Jabroil yeta olmaydigan oliy maqomga ko'tarildi. Mana shu holatda Jabroildan payg'ambarimiz oliy yuksak maqomga yetdi. Bu Alloh taoloni siz bilan bizni payg'ambarimizga bergan izzat, ikromi, hurmati edi. Hech qaysi payg'ambar osmonga ko'tarilgan emas. Hech qaysi payg'ambar Jabroildan oldiga o'tgan emas. Faqat bizning payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam. So'ngra Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "So'ng Sidratul Muntohoga, Nilufar oldiga yetib bordi." Nabiy sollallohu alayhi vasallam u daraxt haqida, u Nilufar degan daraxtni ta'riflab aytadilarki, u oddiy bir daraxt, lekin shakli ajib. Barglari filni quloqlariga, mevalar esa xuddi ko'zalarga o'xshardi. Ajralib turadigan zohir bir jamoli yo'q, lekin shakli g'arib. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men uning oldida turar ekanman, to'satdan uni Alloh taoloning nuri, fayzi ilohiyasi o'rab oldi. Shu daraxtning oldiga Alloh taolo o'zi keldi. Iz yaxsha sidratama yaxsha maza g'al basaru va ma tog'a" Laqad ra'a min ayati robbihil kubro. O'shanda Nilufarni o'ragan narsa, ya'ni Alloh taolaning fayzi ilohiyasi o'rab olgan edi. Payg'ambarning ko'zi o'ng yo'lga og'gani ham yo'q, o'z haddidan oshgani ham yo'q. Dar haqiqat u o'sha soatda Parvardigorining buyuk oyatlarini ko'rdi. Nilufar daraxtini Alloh taolaning fayzi ilohiyasi nur o'rab olishligini ko'rishlikdan ko'ra ajibroq go'zalroq manzara bormi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Nilufarni Alloh taoloning nuri ilohiyasi o'rab olganida uning atrofida xuddi oltindan bo'lgan kapalaklarga yoki oltin suv tomchilariga o'xshash bir narsa paydo bo'ldi. Undan buning shakli, jamoli, surati inson bolasi ta'riflashga ojiz qoladigan ajib bir go'zal suratga keldi. Kim atala ojiz qolyapti? Insoniyatni fasohat balog'atdagi ustozi, Qur'onga va yana Qur'oncha ilmga ega bo'lgan insoniyatning ustozi Muhammad alayhisalomni tili ojiz bo'lyaptimi? Bu nima bu? Bor yo'g'i bitta daraxt, bitta maxluq, lekin shu maxluqga Allohning nuri tekkan paytda inson tili ta'rifga bo'lmaydigan darajada go'zal bo'lsa, bu nurni egasi bo'lgan Alloh o'zi qanday chiroyli ekan? Eng oliy maqsad Allohni diydorini ko'rish. Chunki jannatiylar yeb ichib, aqllari bovar qilmaydigan darajada ne'matlarga cho'milib turganida Allohni jamoliga bir marta qarashib, bu yoqdagi ne'matlarni hammasini esdan chiqarishadi. Biz ko'zlarimizni Alloh taoloning diydorini ko'rishlik uchun haromdan, ma'siyatdan, zinodan saqlay olyapmizmi? Ayniqsa yozda turibmiz. Fahsh avratlar ochilgan holatda ko'zimiz yerga bir amma top qocha olyapmizmi? Mana shu ko'zlarimiz bilan ko'rmoqchimizmi Alloh taoloning jamolini? Allohdan taqvo qilaylik. Bu Allohning nuri tekkan bitta maxluq shunaqa go'zal bo'lib ketsa, Alloh taoloning diydori haqida mana shu oliy maqom va yuksak martabada Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga bevosita o'rtada na bir vahiy, na bir farishta, na bir tarjimon, na bir vositachisiz to'g'ridan to'g'ri Alloh taolo payg'ambarimizga so'zladi. Muso alayhisalom kalimulloh, Alloh bilan so'zlashgan. Ibrohim alayhisalom xolilulloh, Allohning do'sti, sirdoshi. Endi payg'ambarimizga mana shu ikkala sharaf ham jamlandi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kalimulloh, va Habibulloh. Hamma sharaf payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda jamlandi. Oysha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin so'raganlar: "Hal ro'ayta robbak?" Robbingizni ko'rdingizmi? Nur anna aro dedi payg'ambarimiz. Nurida hamma yo'q, hayodan ko'raman dedi. Inson bolasi tirik ekan, o'lim degan sharbatni totmas ekan, hisobdan o'tib jannatga kirmas ekan, Allohni diydorini ko'ra olmaydi. Agar ko'rganida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam ko'rgan bo'lardi. Mana shu o'rinda ozgina fikr qilaylik. Payg'ambarimiz 7 qavat osmondan ham tepaga ko'tarildi. Alloh taoloning huzuriga ko'tarildi. 7 qavat osmon pastda. Koinot, burjlar, sayyoralar pastda. Yer kurrasi pastda. U kurradagi Arab jazirasi pastda. Arab jazirasidagi Makka pastda, Quraysh pastda. Payg'ambarimizni da'vatiga to'sqinlik qilayotgan Abu Jahl, Abu Lahab, Utba, Uqba, Shayba hammasi pastda. Qani ular? Payg'ambarimiz qayerda turibdi? Pastda ular. Dunyo degan so'z, dunyo degan so'z. Past degan so'zdan olingan. Bu past hayot. Aroditun bil hayati dunyo dedi Alloh taolo. Nima sizlar dunyo hayotiga rozimisizlar dedi. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Oxirat ham yaxshiroq, ham boqiroq emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni hammasining ustida oliy maqomda. Alloh taolo payg'ambarimizni mana shu darajaga ko'tarib olib chiqishligi bilan go'yoki, "Ey Muhammad, siz g'am qilmang. Bularda hammasi o'tkinchi, hammalari meni oldimga keladi. Zulm qilayotgan ham, haqqini yeb ketayotgan ham bir kun o'ladi, meni oldimga keladi. Siz faqat meni rozi qilishing g'ami bilan yashang. Bularda hammasini menga qo'yib bering", deyotgan edi. Alloh taolo Musa alayhisalomni Fir'avn oldiga jo'natishdan burun mo'jizalarni ko'rsatgan edi, qalbiga taskin berib. Siz o'ylanmang, siz meni aytganimni qilavering, ularni menga qo'yib bering degan edi. Xuddi shunga o'xshagandek payg'ambarimizga Alloh taolo shu mo'jizalarni ko'rsatyaptiki, qalbingizni bu dunyoda mashmashasi bilan ovora qilmang. Dinga dushmanlik qilayotganlarga parvo qilmang. Meni rozi qilishga harakat qiling dedi. Savol beraylik-da hozir. O'sha Abu Jahl qani, Uqba qani, Utba qani, ularni bola chaqasi qani, puli qani, shularga ishonib turib iymon keltirishmagan edi. 100 yil burun yashaganlardan biror odam bormi oramizda? Yo'q-a? Mana shu o'tirganlardan 100 yildan keyin biror kishi qoladimi? 20 yil burun to'ylarda nonushtalarni tasvirga olishlik urf bo'ldi. 20 yil burun nonushta olingan bo'lsa, shu nonushtani qo'yib ko'ringlar-da, oqsoqollardan nechtasi kelib, nechtasi ketdi. Lekin inson degan so'z unutuvchi ekan. Ana shu 20 yil burun manchalik bo'lgan bolacha hozir uylanib bolacha xali bo'ldi. Qariyalar umrida o'tayotganligini. O'tib ketadi hammasi. Yegan ham o'ladi, zulm qilgan ham o'ladi, mazlum bo'lgan ham o'ladi. Bizi g'amimiz tashqarida bo'layotgan mayda shuda narsa bilan ovora bo'lish emas. Allohni rozi qilaylik deb yashaylik-da, Alloh taolo bu muammolarni o'zi chiroyli suratda hal qilib beradi. Banu Isroilni Fir'avn qul qilgan edi o'ziga. Musa aytgani bo'lib qilib chiqib ketishdi. Ana shu tushli armiyasi bo'lgan Fir'avnni Alloh taolo bitta Banu Isroilda qo'lini qimillatmasdan suv tagiga ko'mib qo'ydimi? Banu Isroil 600 ming yahud chiqib dengizga taqalib qolganida Fir'avn askari bilan chiqib turib, orqada ko'rgan paytda Banu Isroil inna mudrakun, inna la mudrakun. Habis yetib keldi, bizni qirib tashlashadi deganda Musa alayhisalom xotirjam turib, kalla inna ma'i robbi sayahdin dedi. Yo'q, parvardigorim men bilan yo'l ko'rsatadi dedi kishiga, asoyim bilan dengizni ur dedi. Dengiz yorildi, o'tdi, zulm bilan kelayotgan Fir'avn cho'kib ketdi, birodarlar. Hasbunalloh. Hasbunalloh. Bizni Allohni rozi qilishdan boshqa g'amimiz bo'lmasin-da, atrofimizdagi hamma muammoimiz Alloh taolo o'zi hal qiladi. Yo, ishonmaymizmi? Bu payg'ambarlar tarixi, bu sirat, bu nima uchun o'qiyapmiz? Agar qalbimizga taskin bermasa, bizga foyda qilmayapti-ku unda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 yil mehnat qildi. 10 yil mehnat qildi. Hamma azob mashaqqatga sabr qildi, bir marta shikoyat qilmadi. Ayoli Hadisha onamiz, amakisi Abu Talib o'tgandan keyin Makkada da'vat qildirishmay qo'ydi. Nochor Toifga chiqdi. Toshvoron bo'lib qaytib keldi. Odamlarga xor bo'ldi. Shunda Makkaga qaytib kelgani ham xavotir bilan turgan holatida 10 yil o'ziga taalluqli ishni qilib olib, Parvardigoriga iloji bo'lmay qolganda qo'lini ko'tarib duo qilib shikoyat qildi. Endi duo qilgandagi ijobat bo'lishi edi, sanab qo'yaylik bir qator. Payg'ambarimiz duo qilishligiga Addos iymonga keldimi? Bu payg'ambarimizning qalbiga taskinmi? Tog' farishtalari keldimi? Buyuring, pachaqlab tashlaymiz Toifda yoki Makkani deb. Nusaybin jinlari iymonga keldimi? Isro hodisasi bo'ldimi? Payg'ambarlarga iymon bo'lib namoz o'qidimi? Meroj bo'ldimi? Hali inson balosi osmonga ko'tarilmaganda payg'ambarimiz ko'tarildimi? Jannat dozoqni ko'rdimi? Hatto Jabroil aytolmagan maqomga ko'tarildimi? Nilufarni ko'rdimi? Alloh taoloning o'zi bilan gaplashdimi? Qaranglar, qanaqa qilib ko'taryapti Alloh taolo ko'ynini. Nima uchun? Nima uchun bu maqom berildi? Alloh taoloning taqdiriga rozi bo'lgan uchun emasmi? Shikoyatni faqat Alloh shu qilgani uchun emasmi? Allohdan boshqaga suyanmaganligi uchun emasmi? Sabr bo'lganligi uchun emasmi? Yashashidan maqsadi dunyo emasligi uchun emasmi? Maqsadi faqatgina Robbisini rozi qilish bo'lgani uchun emasmi? Qaranglar-da, bir marta duo qilib qo'ydim, o ijobat bo'lgan 11 ta narsani sanadik. Nima uchun? Payg'ambarimiz Alloh deb yashagan. Boshqa g'ami bo'lmagan. Ana shu oliy maqom, yuksak martabada Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatiga namozni farz qildi. Birodarlar, zakot, roza, sadaqa, haj. Alloh taolo mana shu buyruqlarni buyurayotganda Jibril orqali yubordi. Faqatgina namozni payg'ambarimizni o'zini huzuriga ko'tarib turib, to'g'ridan to'g'ri buyurdi. Mana shundan bilamizki, hech qaysi ibodat vaqtida o'qilgan namozga teng bo'lmaydi. Shuning uchun otalar, akalar, qo'l ostimizdagilarga namozga buyuraylik. Payg'ambarimizga Alloh taolo qodir edi osmondan turib payg'ambarimizga to'g'ri gapirib, farz qilib qo'yishlikka. Lekin namozni darajasini Alloh taolo bildirishlikni xohladi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-ahdul ladzi baynana va baynahum as-solah, faman ankaraha faqad kafar." Biz bilan ularning farqimiz namoz. Kim namozni inkor qilsa, tahqiq kofir bo'libdi deydi. O'qimasa emas, shu to'g'ri tushunaylik. O'qiyman deyapti, yalqonlik qilyapti, u kofir emas. O'qimayman desa kofir bo'ladi. O'qimasa bo'lar desa kofir bo'ladi. Inkor qilsa kofir bo'ladi. Bizkilar inkor qilmaydi, alhamdulillah. Payg'ambarimiz namozni 50 mahal farz ekanligini Allohdan olib tushib kelayotganida, bu namoz 50 mahal bo'lgan buyurilganda. Muso alayhisalom Robbi sizga nimani buyurdi? 50 mahal namozni. Ey Muhammad, qayting, Robbingizdan yengillik so'rang. Zero men bundan ham yengilroq narsani Bani Isroilga buyurganda qilish olmagan. Payg'ambarimiz bir necha qayta bordilar. Avvaliga 40 mahal, keyin 30 mahal, 20 mahal, 10 mahal, oxiri bir kecha kunduzda 5 mahal namoz o'qishni Alloh taolo farz qildi. Muso alayhisalom oldiga kelganda har safar kelganda qaytaradi, yengillik so'rang, qilish olmaydi dedi. Endi 5 mahal bo'lganidan keyin Robbi sizga nimani buyurdi deganida bir kunda 5 mahal namoz o'qishni buyurdi dedi. Muso alayhisalom men Bani Isroilga bundan ham yengil narsani buyurganda qilish olmagan. Shunda payg'ambarimiz Robbimdan yengillik so'rab hadab qaytarganligimdan hayo qildim, uyaldim. Men bir kunda 5 mahal namoz o'qishligiga roziman dedi. Shunda Alloh taolo nido qildi. U bir kunda o'qilishi 5 mahal, lekin ajrda 50 mahal namoz o'qigan savob beriladi dedi. O'zi 5 mahalga odamlar qanaqa bir yalqovlik, erichchanlik qilamiz. Agar 50 mahal bo'lganda nima bo'lardi? Namozni 5 mahal bo'lishiga ham Alloh subhanahu va taoloning siz bilan bizga mana shu ummatga bergan marhamati karami bo'ldi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.